айналады. Қасымдағы бауырларға серік болып, тірек болып, өмірдегі жағдайларда қиындықты бірге кешіп, бір нәнді жеп бөлісіп, адалдығын көрсеткен достың досы қасымда. Аз емес бауырларым, мақтанамын, бар болған соң лайықтылар құрметке. Бірі жақын, бірінен соң мақараны таңдамайды, кез келгенін бөліседі, артқа қадам жасамайды, жұдырықтай бірігеді. Өмір жалған толқынымен бізге қарсы бола алмайды, біздің жұдырықты көрген қастарымыз шыдамайды. Дәмін тартып аяқ тартты қастар досқа айналып, бауырластық қамалы мың соқса да құламайды. Қуанышты қайғыда бір боламыз, жоқ болмаймыз, қолдап жебеп құлағанды сапқа қайта тұрғызамыз. Жетелейтін сенім бар, сүйенетін бауыр бар, уайым жоқ жасырған, бәрі ортақ жұмылар. Достың да досы бар, бауырларым әңгіге. Қуанышта қасымда, бауырларым әңгіге. Қиындықта қасымда, бауырларым әңгіге. Әрбір сәтте қасымда, тірек болар өмірде. Достың да досы бар, бауырларым әңгіге. Қуанышта қасымда, бауырларым әңгіге. Қиындықта қасымда, бауырларым әңгіге. Әрбір сәтте қасымда, тірек болар өмірде. Бала кезден шығалы оқуға да барғандағы бауырларым әлі бар, санаулысы қалғандары. Кішкентайдан бірге өстік, асық ойнап, топ қуалап, сырымызды жасырмадық, бала ойды санадағы. Одан кейін дарынға жетіншіден ауыстым, досың саны көбейді, түрлісімен қауыштым. Бес жылдың ішінде ақыраны бірге көрдік, ақымақтық жасымыздан бауырласып бірге өттік. Көзі ашып жұмғанымша универге қадам бастым, мұнай газға түсімін деп ата-анамен ақылдастым. Алғашқы күннен ақ бастап ұйымшылдық таныттық, міне үш жыл өтіп кетті бірге жүріп бауырластық. Ең бастысы рэп жолына 2011-де келдім, MC-лермен араласып талайымен көпті көрдім. Рэпте ортақ бауырлардың әлі саны артуда, барлық бауырға айтарым артист құрмет жолдауда. Достың да досы бар, бауырларым әңгіге. Қуанышта қасымда, бауырларым әңгіге. Қиындықта қасымда, бауырларым әңгіге. Әрбір сәтте қасымда, тірек болар өмірде. Достың да досы бар, бауырларым әңгіге. Қуанышта қасымда, бауырларым әңгіге. Қиындықта қасымда, бауырларым әңгіге. Әрбір сәтте қасымда, тірек болар өмірде. Бауырларға құрмет, жеп жолында бауырлардың саны артуда, бәріне респект.